VOA This Morning.
Selamat pagi, good morning. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning bersama saya Madioni, Selasa 3 Mei 2022. Bagi yang merayakan Lebaran, semoga hari kedua ini memungkinkan untuk berkumpul bersama kerabat lainnya dan bersilaturahmi ya. Untuk yang tidak merayakan Idul Fitri, tentunya hari libur ini bisa dimanfaatkan juga untuk bersantai bersama keluarga. Nah, bagaimana Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Fitri tahun ini akan menjadi laporan utama pagi ini.
عيد العيد عبارة عن صلاة العيد وبهجة فيعني السنة اللي فاتت تعتبر أو السنتين اللي فاتت.
Dan laporan lainnya tentang tekad Amerika mendukung Ukraina di tengah agresi Rusia.
It was a special delight to see Madam Speaker with the delegation in Kyiv meeting with our president. I think it's yet another sign of a very very strong support.
Selain itu, juga ada laporan tentang Idul Fitri di tanah air dan di Washington DC. Juga tentang sepak bola untuk kesetaraan dan bagaimana teknologi aroma menghidupkan karya seni. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, dari VOA Washington DC, inilah berita dunia, saya Leonard Triyono. Seorang diplomat Amerika mengatakan Senin bahwa Amerika Serikat dapat segera membuka kembali kedutaannya di Kyiv, Ukraina. Kuasa usaha Christina Kevin mengatakan dalam konferensi pers di Kyiv bahwa Amerika Serikat masih akan menunggu kepastian itu dari para profesional keamanan sebelum pembukaan kembali. Ketika mereka memberitahu kami bahwa kami dapat kembali, kami akan kembali, katanya. Christina Kevin mengatakan diplomat Amerika akan mulai melakukan perjalanan ke ibu kota Ukraina dalam beberapa minggu ke depan. Kami senang bisa kembali dan akan melanjutkan upaya kami untuk melakukan segala kemungkinan di sini, di lapangan untuk membantu Ukraina memenangkan perang ini, katanya. Saya ingin mengatakan bahwa pesan kami ke Rusia adalah Anda gagal, Ukraina masih bertahan, tambahnya. Kedutaan besar Amerika ditutup hampir 2 minggu sebelum Rusia menginvasi Ukraina pada tanggal 24 Februari. Ukraina mengatakan hari Senin bahwa pesawat tak berawaknya menenggelamkan 2 kapal patroli Rusia di dekat Pulau Ular di Laut Hitam, di mana tentara Ukraina menolak tuntutan Moskow untuk menyerah pada awal invasinya. 2 kapal Raptor Rusia dihancurkan pada fajar hari ini di dekat Pulau Ular, kata Kementerian Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial. Kementerian Pertahanan Ukraina juga merilis rekaman hitam putih yang menunjukkan ledakan di sebuah kapal militer berukuran kecil. Bayraktar sedang bekerja, kata Valery Zaluzhny, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, seperti dikutip dalam pernyataan itu, merujuk pada drone militer buatan Turki. Kapal patroli Raptor dapat membawa hingga 3 awak dan 20 personel. Kapal jenis itu biasanya dilengkapi dengan senapan mesin dan digunakan dalam operasi pengintaian dan pendaratan. Paus Fransiskus pada hari Minggu memberikan penghormatan kepada jurnalis yang telah tewas atau dipenjara karena menjalankan tugas. Dia membela kebebasan pers dan memuji mereka di media yang dengan berani melaporkan luka kemanusiaan. Berbicara kepada ribuan orang di lapangan Santo Petrus dalam khotbah dan pemberkatan mingguannya, Paus Fransiskus mencatat bahwa 3 Mei akan menjadi hari kebebasan pers sedunia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya memberikan penghormatan kepada wartawan yang membayar secara langsung untuk hak ini, katanya. Mengutip statistik bahwa 47 wartawan tewas dan lebih dari 350 dipenjara tahun lalu. Terima kasih khusus kepada mereka yang dengan keberanian memberitahu kami tentang luka umat manusia, katanya. Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM, kini memperbaiki banyak bangunan yang rusak dan tidak terpakai untuk menampung hampir 1 juta orang Ukraina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka setelah invasi Rusia. Tahap pertama program itu telah diluncurkan di wilayah Zakarpattia di Ukraina Barat. Juru bicara migrasi PBB Paul Dillon mengatakan IOM dan mitra-mitranya memulai program rehabilitasi tempat penampungan beberapa minggu lalu sebagai tanggapan atas jumlah pengungsi akibat invasi.
7.7 million people internally displaced within the country.
7,7 juta orang mengungsi di dalam negeri. Ini mewakili sekitar 17% dari populasi sebelum perang dan peningkatan sekitar 1,2 juta sejak laporan pertama dirilis pada minggu ketiga bulan Maret. Demikian ujar Paul Dillon. Dillon mengatakan pekerjaan sedang dilakukan untuk merehabilitasi asrama mahasiswa dan hotel yang rusak akibat perang untuk menyediakan akomodasi yang aman bagi sekitar 1 juta orang. Ratusan migran menyeberangi selat dari Prancis ke Inggris dengan perahu kecil pada hari Minggu, kata Kementerian Pertahanan Inggris menyusul jeda 11 hari. Dimulainya kembali perjalanan itu yang diperkirakan karena perubahan cuaca terjadi ketika jumlah migran yang melintasi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia itu telah meningkat secara dramatis. Kedatangan 254 orang pada hari Minggu itu berarti hampir 7.000 migran telah mencapai Inggris sejauh ini pada tahun 2022. Sekitar 90% migran tahun lalu adalah laki-laki dan 3/4-nya adalah laki-laki berusia antara 18 hingga 39 tahun. Kedatangan migran itu telah meningkatkan tekanan pada pemerintah konservatif Perdana Menteri Boris Johnson yang pemilihnya sering menyebut imigrasi ilegal sebagai salah satu masalah utama. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning. Muslim di berbagai belahan dunia merayakan Idul Fitri Senin. Mereka memadati masjid utama di negara mereka dan bersuka cita merayakannya bersama sesama umat dan keluarga. Tim VOA melaporkan. Ratusan Muslim berkerumun di luar masjid bersejarah Amir Ibnu Al-As di Kairo menunggu giliran masuk untuk melakukan sholat Idul Fitri. Jumlah mereka jauh lebih besar daripada yang terlihat selama 2 tahun terakhir. Keluarga-keluarga menghadiri sholat Idul Fitri yang dilaksanakan setelah matahari terbit. Banyak dari mereka tidak melakukan sholat itu pada tahun 2020 dan 2021 karena pembatasan pandemi dan ketakutan akan terpapar virus. Maryam Ali, salah seorang jemaah di masjid itu, mengatakan,
"Tentu saja, Id adalah sholat Idul Fitri dan merupakan kebahagiaan bagi kita semua. Dalam beberapa tahun terakhir, kami tidak bisa melakukannya karena karantina dan larangan jam malam. Tetapi tahun ini berbeda."
Muslim di Mesir merayakan akhir bulan suci Ramadan itu pada hari Senin dengan salat Id. Salat dimulai pada pagi hari di masjid-masjid di seluruh negeri. Idul Fitri adalah salah satu perayaan utama dari kalender Muslim di Mesir. Seringkali melibatkan pertemuan keluarga besar di mana orang tua sering membeli hadiah dan pakaian baru untuk anak-anak mereka. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menghadiri salat di Masjid Mesir Tantawi di Kairo. Di Romania, Muslim merayakan Idul Fitri Senin. Mereka berkumpul dalam jumlah besar di dalam satu gedung olahraga di Bukares. Para pemimpin menyerukan toleransi dan perdamaian sementara perang di Ukraina berlanjut. "Kita punya pesan yang sangat penting mengenai konflik yang terjadi di dekat kita. Kita semua akan berdoa untuk perdamaian, untuk toleransi dan agar kebaikan menang dan hal-hal buruk hilang," kata Gamaledin Demirel, Direktur Liga Islam dan Kebudayaan di Rumania. Sementara itu di Istanbul, ribuan jemaah Muslim berbondong-bondong ke Masjid Hagia Sophia Senin untuk merayakan Idul Fitri dengan salat berjemaah. Jemaah memenuhi gedung abad ke-6 dan alun-alun di luarnya untuk salat subuh dan kemudian menunggu salat Idul Fitri, termasuk Niyasi Erkan. Niyasi Erkan mengatakan, "Semoga Allah memberkati semua orang. Semoga kita bisa menyaksikan bulan suci Ramadan berikutnya di sini. Sangat ramai, perasaan yang sangat menyenangkan." Hampir 2 tahun lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengubah Hagia Sophia, katedral era Bizantium yang ikonik di kota itu, menjadi masjid sebelum menjadi museum dan akhirnya kembali menjadi masjid. Banyak umat hadir untuk merayakan Idul Fitri di depan Hagia Sophia. Di ibu kota Irak, Baghdad, umat juga pergi ke masjid untuk melakukan sholat yang menandai awal dari liburan Idul Fitri. Umat di Irak bersama umat Islam di seluruh Timur Tengah dan sekitarnya bergembira merayakan akhir bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VOA This Morning. Ketua DPR Amerika, Nancy Pelosi, menjadi pejabat tertinggi Amerika yang mengunjungi Presiden Ukraina di Kiev. Ia memimpin delegasi Kongres Amerika yang menjanjikan lebih banyak dukungan untuk Ukraina dalam melawan agresi Rusia. Berikut laporan selengkapnya.
Rekaman pesawat nirawak atau drone menunjukkan penghancuran prasarana perumahan yang tersisa di Irpin, Ukraina, setelah pasukan Rusia menuju ke kota pada hari Minggu di seluruh negeri itu setelah Paskah Ortodoks, orang Ukraina mengunjungi kuburan untuk mengenang mereka yang tewas. Negara-negara Barat yang dipimpin Amerika menjanjikan dukungan kuat untuk Ukraina dalam pertempuran memperjuangkan negaranya melawan serangan Rusia. Ketua DPR AS Nancy Pelosi, orang ketiga dalam pemerintahan AS, mengunjungi Kiev dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di dalam video yang dirilis kantornya hari Minggu. Berbicara pada acara TV ABC This Week hari Minggu, Duta Besar Ukraina untuk AS Oksana Markarova mengatakan momen itu menunjukkan ikatan yang kuat antar sekutu.
Sangat menyenangkan melihat Ketua DPR bersama delegasi di Kiev bertemu dengan Presiden kami. Saya pikir itu adalah tanda lain dari dukungan yang sangat-sangat kuat dari Amerika. Kami merasa dan tahu bahwa orang Amerika adalah saudara kami dalam perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi ini.
Pelosi berbicara tentang permintaan dari pemerintahan Biden baru-baru ini guna mendanai lebih lanjut untuk Ukraina dalam melawan Rusia.
$33 miliar adalah jumlah yang sangat besar. Kami sangat bangga dengan $13.6 miliar yang telah kami kirim dan yang terbaru ini.
Banyak dari uang itu digunakan untuk mempersenjatai Ukraina. Dalam video yang belum dipastikan kebenarannya itu, Garda Nasional Ukraina menunjukkan serangan terhadap peralatan militer Rusia. Tetapi mereka mengatakan mereka memerlukan lebih banyak senjata. Pada acara This Week ABC hari Minggu, anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR, Michael McCaul, mengatakan waktu adalah hal penting.
Pada hari kami tidak mengirim mereka senjata lebih banyak adalah hari di mana lebih banyak orang terbunuh dan hari ketika mereka bisa kalah dalam perang ini. Saya pikir mereka bisa menang, tetapi kami harus memberi mereka alat untuk melakukannya.
Di Chernihiv, rumah-rumah dan bangunan runtuh akibat serangan berat Rusia. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Di Jakarta maupun di Washington DC dan sekitarnya, warga Muslim Indonesia merayakan Idul Fitri dengan salat Id bersama. Ini pertama kali salat bisa dilaksanakan tanpa pembatasan setelah 2 tahun dunia dilanda pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya.
Rekaman drone menunjukkan massa besar orang berdiri bahu-membahu di luar Stadion Internasional Jakarta yang baru dibangun untuk salat Id. Pemandangan serupa tampak di Imam Center, Masjid Komunitas Indonesia di kawasan Washington DC. Ini pertama kali salat Id dilaksanakan tanpa berjarak 2 tahun sejak pandemi virus corona melanda. Seusai salat, Mahfudin Jafar di Jakarta mengatakan,
kita bersyukur ya sama Allah Subhanahu wa taala, 2 tahun kita enggak bisa berkumpul atau salat Id yang bersama kan enggak bisa. Pada hari ini kita bisa berkumpul dan kita bisa menggunakan fasilitas Jakarta International Stadium untuk salat Idul Fitri.
Dalam 2 tahun ini, Indonesia bergulat dengan penularan virus corona dan menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus yang tertinggi di Asia. Tetapi dalam beberapa bulan ini, Indonesia telah melonggarkan banyak pembatasan, bahkan kembali mengadakan cuti bersama. Warga menyambut baik langkah-langkah itu karena memungkinkan mereka mudik. Pemerintah Montgomery County, negara bagian Maryland di mana Imam Center berada, juga melonggarkan pembatasan sehingga memungkinkan pelaksanaan salat tarawih dan Id. Ini kedua kali salat Id dilakukan di Imam Center. Keterbatasan kapasitas disiasati dengan menggelar 3 kali salat. Presiden Imam Center, Arif Mustafa, menjelaskan,
kalau ingin di luar lokasi masjid, itu harus cari fasilitas yang bisa menampung paling tidak sampai 2.000 orang. Yang memungkinkan itu hanya di sini. Tujuan kita adalah memberikan servis kepada semua Muslim di mana keberadaan lokasinya di Imam Center. Jadi tetap prioritas kita harus memberikan servis itu.
Arif menambahkan, pelaksanaan sholat id menjadi titik kulminasi kegiatan sukarelawan yang bekerja sejak awal Ramadan, hampir 24 jam sehari. Novandi baru beberapa hari tiba dari Jakarta. Ini pertama kali ia berlebaran di Amerika dan mengikuti sholat id di Imam Center.
Rame banget yang di saf laki-laki aja itu sampai keluar-keluar tuh. Nggak nyangka. Aku kira kan di sini Muslim minoritas tuh maksudnya dikit gitu ya. Ternyata banyak banget. Bukan di Imam Center doang, tapi di Al-Huda penuh banget. Terus juga nggak sedikit orang Indonesia, banyak juga ternyata. Jadi aku bisa ngomong bahasa Indonesia juga.
Novandi mengatakan ia tidak menyangka mengalami suasana khas Lebaran di Indonesia, padahal sedang jauh dari tanah air.
Dari mulai makanannya, makanan khas Indonesia kan banyak banget tuh tadi, ada gulai, rendangnya.
Dr. Husin Afifi, cendekiawan Muslim yang menjadi imam dan khatib salat id di Imam Center, mengingatkan jemaah agar mempertahankan tingginya iman yang terbangun semasa Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Karina Amkas, VOA, Washington.
Kita sekarang beralih ke berita-berita ekonomi. Aktivitas pabrik di Amerika bulan lalu turun ke tingkat terendah sejak Juli 2020 karena gangguan rantai pasokan yang meningkat di tengah gelombang baru penutupan wilayah akibat pandemi di Tiongkok. Menurut sebuah survei industri hari Senin, Institute for Supply Management mengatakan indeks manufaktur turun hampir 2% menjadi 55,4% pada April terhadap perkiraan kenaikan yang sedang tetapi masih di atas ambang batas 50%. Hal itu disebabkan gejolak baru akibat hambatan rantai pasokan yang menghantui pabrik-pabrik Amerika selama pemulihan dari COVID-19, khususnya langkah agresif Tiongkok dalam menanggulangi wabah baru di Shanghai dan kota-kota besar lainnya. Beralih ke impor minuman anggur Australia, ini waktunya panen bagi petani anggur Australia, Russell Lynch. Tetapi tidak semua buah anggurnya akan diproduksi menjadi minuman anggur dalam botol pada musim ini. 130 ton jenis anggur Shiraz miliknya langsung dibuang setelah dipanen karena ia tidak mendapatkan kilang anggur yang akan mengolahnya menjadi minuman. 2 tahun lalu, Lynch dibayar $700 Australia atau $500 Amerika per ton untuk hasil panennya. Dan tahun lalu turun hanya $290 Amerika. Sekarang seluruh kebun anggur ini tidak ada artinya. Lynch juga menjalankan bisnis panen anggur dan mempunyai beberapa petani yang bernasib sama. Masalahnya terletak pada boikot Tiongkok yang terus berlanjut terhadap anggur merah Australia. Tony Bataglin dari Persatuan Penghasil Anggur dan Minuman Anggur Australia mengatakan, akibat sengketa perdagangan dan penerapan tarif tinggi terhadap minuman anggur Australia, pasaran anggur bernilai $1.2 miliar terhenti. Masalah ekspor juga terimbas pengiriman ke pasar internasional yang terganggu selama pandemi. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, Presiden Joko Widodo melewatkan Lebaran 2022 di Yogyakarta. Setelah berkunjung ke Kraton pada Senin pagi, Jokowi menerima Prabowo di Istana Negara Gedung Agung pada siangnya. Berikut laporan selengkapnya.
Seusai bertamu di kediaman Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Kraton, Jokowi mengucap rasa syukurnya karena Idul Fitri tahun ini bisa kembali dirayakan seluruh masyarakat Indonesia.
Alhamdulillah, tadi sholat id di Agung, tanah berjalan dengan baik, semuanya lancar, dan alhamdulillah kita semuanya bisa melaksanakan Idul Fitri tahun ini. Di pagi juga kita pantau di semua kota, semua provinsi, semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah.
Meski sempat menimbulkan banyak kemacetan di berbagai titik, arus mudik tahun ini menurut Jokowi berjalan dengan lancar. Dia bahkan mengakui ada kemacetan di pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni, di mana pemudik harus menunggu 10-12 jam untuk menyeberang dari Jawa ke Sumatera. Menurut data, kata Jokowi, ada 85,5 juta pemudik di seluruh Indonesia pada masa lebaran ini, sementara jumlah mobil mencapai 23 juta dan sepeda motor 17 juta unit. Jumlah itu, tambah Jokowi, sangat banyak sekali. Karena itulah Presiden menghimbau pemudik untuk kembali ke kota asal dalam rentang waktu lebih panjang.
Saya menghimbau untuk kembalinya agar juga ada yang lebih awal. Jangan semuanya nanti kembali, harus baliknya semuanya di hari Sabtu dan hari Minggu. Pasti akan terjadi titik-titik kemacetan sama di tol maupun di jalan nasional maupun di beberapa kota.
Sri Sultan menyatakan pertemuan kedua keluarga benar-benar hanya silaturahmi lebaran.
Tidak ada hal-hal secara permen maupun yang politik itu enggak silaturahmi.
Pada Senin siang, Jokowi menerima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menjadi agenda pertemuan dengan Menteri pertama kali. Prabowo datang bersama putranya, Didit Hedi Prasetyo. Prabowo sendiri mengaku menerima kehormatan besar diterima Presiden dan keluarga pada hari pertama Idul Fitri.
Pada hari Idul Fitri memang sudah tradisi kami ya, hari pertama kita silaturahmi kepada pemimpin kita, kepada presiden kita. Saya mendapat kehormatan diterima pagi hari ini. Juga tadi Ibu Riana, kemudian Mas Kaisang menerima kami, dan saya dan Mas Didit. Kemudian kita ya berbincang-bincang secara ringan, kita sama-sama cocok tinggal di Bogor.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VUE Washington.
Seorang perempuan dari Medan, Sumatera Utara belum lama ini diundang ke Amerika untuk mengikuti konvensi pelatih sepak bola berkat kepeduliannya terhadap anak perempuan di daerahnya. Berikut selengkapnya.
Sepak bola untuk kesetaraan. Itulah salah satu tujuan yang ingin dicapai Caroline Kurnia Emanuel, pendiri dan pelatih Sea Moves Academy. Sea kepanjangan dari Sports for Humanity and Equality. Sekolah pelatihan sepak bola untuk anak-anak perempuan di Sumatera Utara. Didirikan sejak tahun 2019, anggotanya kini berjumlah sekitar 70 anak perempuan yang berasal dari Medan, Deli Serdang, dan Binjai. Caroline mengatakan akademi ini lebih dari sekedar sekolah sepak bola.
Saya ingin anak-anak perempuan merasa kalau dirinya berharga, kalau mereka juga diterima dalam suatu lingkungan komunitas yang positif, dan mereka bisa belajar banyak nilai-nilai kehidupan.
Berbagai tantangan dihadapi Caroline, mulai dari pendanaan, pencarian lapangan dan fasilitas yang memadai, penerimaan dari masyarakat sekitar, hingga intimidasi yang sempat diterimanya di awal pendirian Sea Moves Academy.
Anak kami ada yang disiram dari air kubangan sama beberapa orang itu di sekitar situ. Udah gitu ada juga ketika kami latihan di bola, mereka disyuting ke dalam lapangan keras-keras gitu, sampai anak-anak kami yang kecil tuh ada yang kena gitu, sampai nangis gitu.
Namun berkat kegigihannya, bukan hanya kegiatannya ini mulai diterima dan didukung oleh masyarakat sekitar, tapi juga oleh beberapa pelatih sepak bola di Amerika. Seperti Sean Smithson, pelatih klub sepak bola di Ellicott City, negara bagian Maryland, yang ikut mensponsori kedatangan Caroline di Amerika.
So the soccer world is small, and what Caroline is doing to help women and
Jadi dunia sepak bola itu kecil, dan apa yang dilakukan Caroline untuk membantu perempuan dan anak perempuan bermain adalah sesuatu yang dekat dengan hati saya dan istri saya. Kami sedang memperluas permainan ke orang-orang yang mungkin tidak dapat memainkannya, sampai kemudian mereka mendapatkan kesempatan pertama. Jadi kami mengetahui apa yang sedang dilakukan Caroline dan melakukan panggilan Zoom dengannya, membantu caranya melatih, membantunya memikirkan bagaimana menjadi lebih baik, bagaimana mendapatkan sumber daya yang tepat untuk dapat melatih dengan baik, dan itulah bagian dari hubungan kami, kata Sean. Pada bulan Februari 2022, Caroline diundang mengikuti acara United Soccer Coaches Convention di Kansas City, negara bagian Texas. Selain itu, ia juga diundang untuk berbagi pengalamannya di beberapa sekolah dan kampus di Amerika. Bagi para anggota Sea Moves Academy, yang dilakukan Caroline memang bukan hanya melatih sepak bola. Seperti yang dikatakan Petri, Alvira Damayanti, Nining, dan Kindara, murid dari Sea Moves Academy.
Sebelum ke Sea Moves, saya tidak punya tujuan hidup. Saya hanya berjalan sesuai yang saya pikirkan itu baik. Tetapi setelah saya kenal Sea Moves, saya jadi punya tujuan hidup. Saya rasa hidup saya lebih berarti daripada yang sebelumnya.
Lebih kenal komunikasi kepada yang lain.
Saya tahu sekali arti berharga itu apa.
Sekarang saya bisa percaya diri.
Beberapa anggota Sea Moves Academy kini ada yang sudah mengantongi lisensi kepelatihan futsal level nasional di Indonesia. Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA.
Sebuah pameran baru di Madrid menggunakan aroma untuk memberi dimensi baru pada lukisan yang dipamerkan. Mesin-mesin membuat para pengunjung dapat membaui beberapa benda yang muncul dari karya seni di Museo del Prado. Berikut laporan selengkapnya.
Aneka aroma memenuhi ruang-ruang Museo Nacional del Prado di Madrid. 10 aroma berembus di pameran ini melalui 4 diffuser yang terhubung ke monitor. Pameran yang bertajuk The Essence of a Painting atau Esensi Sebuah Lukisan ini menggunakan pendekatan baru. Para pengunjung diminta menggunakan indera penciuman mereka. Alejandro Vergara, Kepala Konservasi Lukisan Flemish di Museo Nacional del Prado dan kurator pameran ini, menjelaskan.
We were doing originally here is trying to call attention to his art. And the way we decided to do that after much thinking was simply to...
Yang kami lakukan pada awalnya di sini adalah mencoba menarik perhatian pada seninya, dan cara kami memutuskan untuk melakukan itu setelah banyak pertimbangan adalah sekadar mengisolasikan salah satu lukisan panca indera, lukisan yang berkenaan dengan indera penciuman, dan menggunakannya untuk memusatkan perhatian kita pada hal lain yang tidak banyak mendapat perhatian, yaitu bau masa lalu.
Lukisan dari abad ke-17 berjudul Smell, karya Ian Bruegel Senior dan Peter Paul Rubens adalah salah satu karya seni yang dipamerkan. Para pengunjung dapat membaui berbagai elemen yang ada dalam lukisan tersebut. Vergara menjelaskan lukisan itu memiliki sekitar 80 hingga 90 objek yang menghasilkan bau, kebanyakan bunga, dan 10 di antaranya dipilih. Penyelenggara pameran menyiapkan beberapa layar yang diciptakan dengan teknologi parfum udara oleh perusahaan bernama Puig. Pengunjung dapat menekan lukisan objek di layar yang akan mengeluarkan aromanya, jelas Vergara. Lukisan yang dimaksud itu menggambarkan taman dengan aneka pepohonan dan tanaman unik milik Isabel Clara Eugenia dan suaminya di Brussels pada awal abad ke-17. Lebih dari 80 spesies tanaman dan bunga terwakili di sana, sebagian terkait dengan hewan seperti anjing pemburu atau musang, dan berbagai benda yang terkait dengan dunia wewangian, seperti sarung tangan harum, wadah-wadah berisi zat-zat wangi, juga pewangi ruangan yang dipanaskan di anglo mewah, dan alat-alat penyuling essence. Berkat teknologi yang diciptakan Puig itu, para pengunjung dapat merasakan sisi baru dari sebuah lukisan. Gregorio Sola, kurator dan ahli parfum senior di Puig, serta akademisi di Academy of Perfume, meyakini mesin-mesin penciuman itu akan membantu pengunjung mendapat lebih banyak pengalaman dari kunjungan ke museum.
La fusión de dos sentidos, visual más olfativo, provoca que tu memoria sea mucho más...
Perpaduan dua indera, visual dan penciuman, membuat memori jadi lebih kuat. Jadi saya pikir menambahkan aroma ke sebuah lukisan dapat membuat orang lebih ingat lagi pada Jean Bruegel dan Rubens. Ini adalah lukisan yang indah dengan detail luar biasa. Semakin saya lihat dan jelajahi, semakin banyak detail berbeda yang saya temukan.
Sola telah menciptakan 10 aroma yang terkait dengan lukisan itu, yang memungkinkan para pengunjung untuk menjelajahinya dengan aroma tersebut. Carlos Rodriguez, seorang pengunjung, mengatakan,
menurut saya ini adalah pengalaman yang fantastis. Aromanya benar-benar otentik. Ini dilakukan dengan baik sekali, yang memberi kita dimensi berbeda sewaktu melihat lukisan itu. Bagi saya ini kejutan yang sangat menyenangkan.
Yolanda Sandoval adalah pemandu wisatawan yang mengajarkan orang-orang mengenai seni di museum itu. Menurutnya, pameran semacam ini akan membuat pekerjaannya menjadi lebih mudah. Sebuah lukisan dapat terasa agak membosankan, katanya. Lukisan punya banyak makna, tetapi maknanya harus dijelaskan agar pengunjung dapat menangkap esensi lukisan itu secara menyeluruh. Pameran di museum itu membantu karena pengunjung dapat membaui esensinya. Menurutnya ini adalah inisiatif yang sangat baik yang ia harapkan akan diperluas ke museum-museum lain. Karya utama dalam eksibisi ini, Smell, adalah bagian dari seri panca indera yang dipamerkan di ruang yang sama. Pada tahun 1636, kelima lukisan itu ada di Madrid sebagai koleksi Raja Philip IV. Pameran ini terbuka bagi umum hingga 3 Juli mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiasi, Kalina Amkas, dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com.